wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan seluruh saudara-saudara kita yang mengikuti pengajian ini melalui radio, mudah-mudahan Allah memberi pahala kepada niat kita dalam rangka menambah ilmu, memperbanyak amal dan memperindah ibadah kita sesuai dengan tugas kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pengajian kita dalam bidang fiqh yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid, kami berusaha untuk mencari sebuah pola atau sistem yang pola dan cara ini adalah lebih bermanfaat. Karena apa? Karena kita dalam rangka membangkitkan kembali ajaran agama kita dan sekaligus memperlihatkan di tengah-tengah masyarakat bahwa agama Islam atau ibadah kita ini adalah sebuah kebutuhan yang nilainya akan diterima oleh yang melakukannya. Tepat sekali pada hari-hari ini, yaitu pada tahun baru Hijriah 1440 Hijriah, kita 1441 berarti, karena sudah masuk tahun baru, kita akan mengkaji makna dari semakna dari mana Hijriah. Nah, karena tentu saja penafsiran bermacam-macam yang satu dengan lain tidak bertentangan tetapi saling melengkapi sesuai dengan sudut pandang, baik dilihat dari segi sejarah, dilihat dari pandangan nas dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, kita sudah sama maklum bahwa hijrah itu adalah berpindah. Bahkan sering kalau kita ditanya, sebentar lagi kami akan hijrah, akan pindah tempat, akan pindah kampung, bahkan akan pindah tugas. Nah, itu disebut dengan perpindahan. Jadi kalau perpindahan dalam pengertian hakikat, hijrah itu adalah cenderung diterjemahkan adalah perpindahan dari maksiat kepada taat. Maka karenanya orang yang sehari-hari ini kita melihat sudah taat, itu sudah berhijrah. Dan juga ada momen-momen yang diupayakan oleh pemuda-pemuda, dia berkumpul, ada sekolah SMA dan sebagainya yang menyatakan kami ini adalah pemuda yang berhijrah. Hijrah artinya menempuh jalan baru yang lebih baik untuk dirinya, baik masa depan di dunia dan lebih penting lagi masa depan di akhirat, yaitu nilainya yang sangat abadi. Maka karenanya bisa diterjemahkan hijrah itu adalah perubahan dan pembaharuan dari alam lama kepada alam baru. Dan sebenarnya tanpa dirubah pun sebenarnya kita selalu dalam perubahan, hanya saja perubahan itu kemana. Karena tidak ada yang seorang yang tetap, manusia hari ini seperti ini, besok juga seperti itu dan sebagainya. Maka adalah istilah, ada pepatah, dalam ilmu manajemen disebut, yaitu perubahan adalah suatu yang kekal. Tidak ada yang kekal kecuali perubahan. Artinya apa? Tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Yang tetap adalah perubahan. Jadi perubahan dari satu situasi kepada situasi yang lain. Atau kalau orang belajar, perubahan dari tidak ada ilmu kepada memperoleh ilmu. Perubahan dulunya jahil, sekarang tidak jahil lagi. Kalau orang yang tidak berilmu, annasu a'da'um bima jahilu. Maka kalau orang yang tidak berilmu, sering masa depannya gelap. Jadi sering orang itu akan menghadapi masa depan yang suram. Karena itu ilmu diibaratkan oleh hadis, innal ilma yunazzilu mansilatal akhyar. Ilmu itu akan menempatkan seseorang pada tempat yang disukai. Kalau hijrah ini kita menyukai yang lebih baik, yang lebih aman, yang lebih bermanfaat, bahkan ada istilah yang lebih berbahagia, maka perubahan itu yang penting adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kaitan dengan ini juga, karena ini perubahan, maka ada yang lebih penting diketahui, menyikapi perkembangan zaman. Nah, perkembangan sekarang hampir-hampir di mana, di dunia internasional, nasional, di daerah kita, di kampung kita, di mana-mana, tidak ada yang satu. Tetapi ada juga pendapat-pendapat yang berbeda. Bukan saja masalah-masalah dunia yang memang selalu berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi bidang agama sendiri yang sudah jelas pedomannya dan sebagainya juga berbeda. Maka dengan demikian, apa bisa dipahami? Perbedaan tidak bisa dihindari. Dengan ada perbedaan berarti ada perubahan. Dengan ada perubahan, maka perubahan itu ada pembaharuan. Dengan ada pembaruan, ada akan menuju yang lebih baik. Atau bisa juga perubahan itu menuju kepada sesuatu yang lebih buruk. Karena itu di dalam surah Al-Maidah disebutkan, "Lau sya'allahu ja'alakum ummatan wahidah, walakinna liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Kalau Allah menghendaki, Tuhan menghendaki kepada kita, sungguh ummatan wahidah, kita satu. Kalau Allah mau, kita satu aja. Semua sama. Semua sama artinya tidak ada perbedaan. Dengan demikian apa artinya? Bahwa perbedaan ini ada tujuan Allah. Ini yang penting diketahui. Perbedaan ada tujuan Allah. Tujuannya apa? Liyabluwakum fima ataakum. Untuk mencoba, untuk Allah coba kita, apa yang kita miliki, apa yang datang pada kita, apa yang kita terima. Maka semuanya adalah cobaan. Karena dalam ayat ini disebut fastabiqul khairat. Karena percobaan, maka berlomba-lombalah kepada kebaikan. Kepada Allah tempat kamu kembali, dan kamu akan diberitahukan yang selama ini berselisih. Nanti akan diberitahukan apa yang pernah kita perselisihkan. Selisih dalam masalah kemasyarakatan, selisih dalam masalah hukum dan sebagainya. Nanti akan diberitahukan, dan kita akan menerima apa yang pernah kita kerjakan. baik yang sepakat atau yang tidak sepakat. Maka karenanya ada sebuah pola. Ini pola ini yang penting dihayati bersama. Bagaimana menyikapi semua ini? Karena perbedaan tidak bisa dihindari. Perselisihan bahkan permusuhan sekalipun, ini adalah sesuatu yang bisa saja terjadi. Maka hadis Rasulullah telah memberi sebuah gambaran. Apa gambaran? Kullul umuri, kullul amri khairun. Semua kegiatan kita adalah baik. Apa saja baik? Mana semua apa? Yang senang atau yang susah, itu baik. Hari ini kita menerima kesenangan, ada sesuatu nikmat. Maka disebut dalam hadis, faidza nu'ima fasyakara fa huwa khairullah. Kalau memang Allah memberikan nikmat kepada kita, maka kita bersyukur, itu adalah kebaikan. Jadi dengan demikian, yang diberikan Allah sesuatu kepada kita yang baik, rupanya itu adalah sebagai ujian apakah kita bersyukur atau tidak. Kalau bersyukur, khairullah, itu lebih baik. Wa idza sa'asaba fa sabara fa huwa khairullah. Andai kata kita susah, musibah, tidak senang, ada saja masalah-masalah yang kita tidak kita senangi, apakah dalam hidup rumah tangga, dalam masalah biaya dan masalah pergaulan, bahkan berbagai masalah. Nah, justru kita sudah sangat paham bagaimana perbedaan-perbedaan sekarang. Di mana saja, lebih-lebih dengan berlakunya HP, WA dan sebagainya. Bahkan ada sekarang orang yang tidak suka lagi melihat HP-nya. Dilihat waktu perlu aja, waktu ada kontak. Kenapa? Membosankan. Yang kedua, melahirkan pertentangan. Lebih-lebih kalau masa kampanye dulu, lebih gawat lagi. Jadi akhirnya apa? Orang tidak senang lagi. Karena dalam menyikapi ini, lebih banyak yang tidak baik daripada yang baik. Maka karenanya jalan keluarnya apa? Dalam hal ini kita harus pilih mana YouTube-nya yang memang bermanfaat. Lebih-lebih kalau sekarang, kalau diambil kesempatan, ini sangat berguna. Di dalam YouTube ini macam-macam ditulis orang. Misalnya masalah hijriah ini, kalau kita tulis ya hijrah, maka kita tekan pada hijrah itu lahirlah. Apakah pengertian hijrah, apakah sejarah hijrah dan sebagainya itu muncul. Maka dalam kesempatan pada hari ini, barangkali kita coba. Apa kita coba? Melihat dari segi sejarah. Dari segi sejarah dan apa manfaatnya setelah kita mengetahui bidang ini. Penanggalan tahun hijriah. Penanggalan tanggal hijrah atau tanggal tahun hijrah. Kalau disebut biasa 10 hijrah. Ini sekarang mungkin pada hari ketiga ya. Hari ketiga Muharram. Tiga Muharram. Jadi penanggalan-penanggalan ini adalah terjadi pada 17 tahun wafat Rasulullah, tidak pada masa Rasulullah. Hanya terjadi ketika ada kesulitan pada Musa Asy'ari barangkali tentang penanggalan-penanggalan. Datang surat, kalau surat Sya'ban. Sya'ban tahun berapa? Apa Sya'ban ke depan atau Sya'ban kemarin? Atau kalau kemarin apa? 2 tahun yang lalu itu tidak ada. Maka diusullah perlu adanya penanggalan. Sebagaimana penanggalan kalender Masehi. Jadi dengan demikian penanggalan ini dibutuhkan yang ditetapkan pada masa Umar. Hanya saja berbeda ketika itu kapan dimulai dihitung satu Hijriah. Maka ada usul hijrah itu pada masa lahir Nabi, ya. Pada masa lahir Nabi. Jadi sehingga ke depan bisa dihitung dari sejarah lahir Nabi sampai selama-lamanya sampai sekarang. Tentu ada perbedaan sekitar 50 sekian tahun dari sekarang. Ada juga yang mengusulkan bentuk lain, hanya saja dibantah oleh yang lain. Tidak sependapat dengan ketika lahir Nabi. Karena kalau lahir Nabi dimulai di sana, ada kesan bahwa Islam mengkultuskan Nabi. Jadi Islam tidak menghendaki demikian. Kenapa kita tulis berarti karena sangat mengkultuskan Nabi. Kultus dalam agama itu adalah dilarang. Kenapa? Karena banyak akibat yang tidak baik. Maka karenanya sejak pada masa Rasulullah hal ini sudah dimulai. Walaupun orang sangat dihormati, hormatilah sesuai dengan kedudukannya. Hormatilah sesuai yang layaknya. Jangan berlebih-lebihan, karena berlebihan dalam bidang ini akan melahirkan masalah. Pada masa Sayyidina Ali, karena sangat alimnya Ali, sangat salehnya Ali, Ali itu adalah dipuji di mana-mana. Bahkan ada yang orang karena kagum sekali, ada yang menyatakan Ali itu adalah Tuhan, boleh dituhankan. Ada bahkan inilah bahasa istilah Ali itu, wamsyut turaba fi wujuhil madahin. Maka kalau Ali mendengar ada orang yang memuji dia berlebih-lebihan, diambil tanah dilempar ke mukanya. Ada juga yang berlebihan lagi, yang sehingga seolah-olah Ali lah Rasul Allah, bukan Muhammad. Inilah yang terjadi kepada orang Khawarij. Ya, Khawarij dari Afrika barangkali, ya, saya dengar dari Afrika, yang Ali membunuhnya. Bahkan inilah yang dipelopor oleh Abdul Wahab, Wahabi. Maka kalau kita mendengar istilah Wahabi dua, ada Wahabi musuh Islam yang sehingga dibunuh oleh Ali karena membangkang prinsip-prinsip Islam, dan ada juga Wahabi di kerajaan Saudi Arabia yang mempersatukan umat yang berbeda. Karena dulunya di Mekah itu 4 mazhab, maka kalau salat di Mekah 4 bidang, ada yang mazhab Hanafi, ada yang mazhab Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali. Maka Abdul Wahab inilah yang mempersatukannya. Maka di satu sisi berarti ada jasa daripada Abdul Wahab ini. Kemudian timbul pula karena sifat daripada Wahabi ini sangat bertentangan dengan tradisi lama. Ini yang jadi masalah dan sampai sekarang menjalar seluruh dunia, termasuk di daerah kita. Mendengar bahasa Wahabi saja susah kita. Kenapa susah? Karena yang lahir kesan Wahabi itu kejam. Kenapa kejam? Semua kuburan-kuburan dihancurkan. Kenapa? Karena pada kuburanlah lahir kesyirikan banyak sekali. Dan dia tidak pandang bulu, termasuk kuburan raja. Maka kalau kita melihat kuburan raja itu tidak lebih dari batu-batu yang diletakkan sampai sekarang. Karena ada sebuah perjanjian, saya tidak perlu kerajaan, tetapi saya perlu hukum Allah tegak. Itu sejarahnya. Maka dengan demikian kalau ditanya apakah aliran Wahabi cocok untuk Aceh, tidak cocok. Kenapa dia cocok? Manusianya belum mampu menerimanya. Jadi dengan demikian jangan ada gagasan kita akan membangun aliran Wahabi di Aceh. Itu tidak cocok, menyusahkan. Nah, karena apa? Karena kita tidak memahami apa yang dikerjakan oleh mereka. Nah, bahkan dunia sendiri seperti itu, ada daerah-daerah yang sangat benci. Tetapi karena di Arab Saudi sudah berpegang dengan demikian, sudah ratusan tahun itu aliran. Dan yang penting diketahui Bapak sekalian, Wahabi itu bukan ahli fiqh. Maka kalau kita tanya fiqh, jangan tanya pada, tidak ada kitab Wahabi tentang fiqh. Mazhab Wahabi tidak ada, yang mazhab empat. Kenapa tidak ada? Karena dia tidak tahu tentang itu. Bahkan banyak orang yang bertanya dengan hukum, badan hukum, bagaimana kalau kita sekarang ini Ustaz Abdul Wahab misalnya, bedang ini, tanya saja pada Ahmad bin Hanbal. Beliau juga adalah pengikut mazhab Hambali. Pengikut Hambali. Ya, jadi kenapa ini kita terangkan, ini ada hubungan dengan hijrah tadi. Ya, jadi dengan demikian apa yang bisa dipahami dalam uraian ini, tidak dimulainya pada masa Nabi dalam rangka mendidik umat untuk tidak ta'asub. Ta'asub itu fanatik. Mendidik umat untuk tidak kultus seseorang. Jadi yang dikultuskan adalah ajaran agama. Nah, jadi agama ini yang dibawa. Dan sekaligus karena agama dibawa oleh para ulama, maka tidak salah kita menghormati para ulama. Tapi yang dilarang adalah mengkultuskan ulama. Kultus adalah kultus yang berlebihan. Tapi kalau kita sayang, menghormati, menghargai, itu adalah keharusan. Apalagi seorang murid. Orang murid itu dilihat daripada sikapnya bagaimana dengan gurunya. Dan ini sudah diberi contoh oleh para imam mazhab. Maka imam mazhab juga saling berguru. Nah, Imam Syafi'i berguru kepada Malik. Dan Ahmad bin Hanbal berguru pada Syafi'i. Ini saling berguru. Tetapi sesama murid dan guru berbeda. Ini menandakan apakah yang satu ini tidak benar, yang lain benar? Tidak, semuanya benar. Dan inilah keindahan hukum Islam. Bukan kejelekan. Kenapa tidak bukan kejelekan? Karena yang berbeda itu yang tidak jelas dalam nas. Kalau yang sudah jelas, tidak ada beda. Bahkan kita berdosa mengikuti yang sudah qat'i, yang sudah pasti. Salat lima waktu kita tambah. Jangan lima waktu, empat saja, subuh dihilangkan saja karena susah subuhnya. Itu tidak bisa. Itu karena sudah qat'i. Tidak ada mazhab yang berpendapat boleh empat. Ada bahkan mazhab yang menambah satu lagi. Yang menambah satu lagi, yang menambah dua bahkan. Ada yang tiga berpendapat, ada yang tiga, yaitu mengenai salat witir. Salat witir mazhab Hambali itu wajib, dan ada beberapa mazhab lain. Wajib salat witir. Seperti salat malam itu wajib. Kalau salat jamaah wajib itu popular, walaupun mazhab Syafi'i salat jamaah itu dianggap sunnah muakkad. Saya juga heran ketika di Arab bertanya-tanya, ini mazhab Hambali, hukum salat jamaah wajib, ini bagaimana orang di pasar? Kalau wajib orang yang tidak salat walaupun di pasar, maka dosa. Tidak salat jamaah, dosa. Rupanya benar mereka itu tetap salat berjamaah. Petugas-petugas ya, satpam yang menjaga ini semua, Nah, itu dia adalah salat berjamaah. Tapi setelah jamaah selesai diurus, dia para pasukan itu salat berjamaah. Satu di antaranya jadi imam. Pernah kami sekali terlambat, maka bersamalah salat dengan satpam-satpam itulah. Jadi karena pakaiannya seperti ulama, ya, kalau disuruh kita kan tidak mau, mungkin tidak mau juga. Nah, maka ditonjollah dia dengan serbannya yang mengagumkan. Ternyata bacaannya bukan tidak benar, tidak pas. Atau dengan istilah kata, sebaiknya saya aja jadi imam. Nah, karena mereka memang bukan ahli bidang itu. Di samping kasar, logatnya juga aneh. Ya, jadi inilah karena di sana adalah hukumnya wajib berjamaah. Karenanya jamaah yang berbahagia, salah satu yang bisa dipetik daripada hijrah Nabi ini, di antaranya adalah hijrah itu hakikatnya berpindah untuk lebih baik, berpindah untuk lebih taat. Dan ada juga yang berkesimpulan hijrah itu adalah penyelamatan, penyelamatan iman, penyelamatan jiwa. Kita sama-sama maklum bagaimana dahsyatnya tantangan Nabi ketika membawa ajaran Islam. Lebih banyak yang tidak suka waktu pertama badal Islamu ghariban syangdu ghariban karena badal. Bahkan di hadis sebutkan Islam datang sedikit-sedikit-sedikit, dan ada masanya juga, mungkin apakah masa sekarang atau yang akan datang atau sudah dimulai, itu akan runtuh juga sedikit demi sedikit. Maka kapan yang tidak runtuh lagi? Fatuba lil ghuraba, orang yang mulai menjaga sunnah Nabi. Ma yuslihin sunnati ba'da fasadiha, yaitu orang yang menjaga sunnah Nabi setelah sunnah itu rusak. Maka karenanya kalau ada orang yang sekarang menggerakkan sunnah Nabi adalah sebuah tuntutan. Karena kalau disebut sunnah Nabi, berarti itulah yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Hakikat ahli sunnah wal jamaah adalah itu. Nah, jadi jangan dianggap bahwa ahli sunnah wal jamaah tidak hubungan dengan sunnah. Itulah inti daripada ahli jamaah adalah sunnah Nabi. Jamaah yang berbahagia, dari perkembangan sejarah, maka bisa dipahami hakikat daripada hijrah. Hakikat hijrah itu adalah penyelamatan iman. Kalau waktu itu para sahabat yang ditekan di sana sini, diejek, kita membawa dakwah dilempar batu dan sebagainya, yang bahkan ada yang kami dengar hanya 20 orang, 28 orang saja, sangat sengsara. Ada yang menyatakan ratusan orang, itu sengsara sekali di Makkah. Maka kalau tidak berhijrah, ini orang tidak akan selamat dan tidak aman. Maka dengan demikian, dalam Islam itu tidak menghendaki kita susah. Tidak dikehendaki. Inna hadza dinu yusrun wala yusaddu hadzan illa ghalabah. Agama kita ini lempang saja, mudah saja. Kalau ada yang memberat-beratkan, itu adalah musuh agama. Jadi kita jangan mencari-cari yang berat, mencari yang ringan. Bahkan ada khuyira, Rasulullah disuruh minta, disuruh pilih antara yang berat dengan ringan. Maka Rasulullah selalu memilih yang ringan. Kalau ada dua syariat, kecuali kalau nasih mensuh atau kalau ada bentuk-bentuk pengecualian dan sebagainya, kita disuruh pilih yang mudah. Rasulullah memilih yang mudah. Yang mudah. Jadi ini artinya apa? Supaya umat Islam ini selamat imannya. Kalau Allah menghendaki, Bahkan bagaimana ketika pergi ke Taif, dilempar sehingga kena kakinya dan sehingga berdarah. Jadi sehingga tentu malaikat sangat gelisah, sangat simpatik, sehingga dia, jadi bagaimana kalau saya jadikan gunung itu saya lempar, saya timbunkan mereka. Rasulullah menjawab, jangan. Ini apa artinya? Bahwa agama kita ini bukan agama kekerasan. Agama bukan agama kekerasan, apalagi agama bermusuhan. Maka disebutkanlah kalau kita berbeda agama juga, lakum dinukum waliyadin. Agama kamu untukmu, agama saya untuk saya. Ini dipilah-pilah yang sehingga lempang, ajaran Islam lempang dan diterima oleh akal yang sehat. Maka karenanya kita disuruhlah berhijrah. Memang kalau kita melihat sejarah hijrah, saya pernah waktu di Arab itu oleh duta besar Indonesia berada di Arab menceritakan hijrah Nabi sepotong. Saya sedih mendengarnya. Bahwa waktu hijrah itu, supaya mana kita ketahui bagaimana siapa yang menggantikannya dan sebagainya, maka ada satu kesimpulan bahwa waktu keberangkatan hijrah, maka Rasulullah dalam keadaan sengsara, makanan tidak ada, bahkan ada kambingnya ikut bersama Rasulullah. Dia kurus, kurus kering, dengan bahasa lain jalannya tidak lurus lagi. Ada di antara sahabat yang seperti putus asa, mau kemana kita? Siapa yang menampung, yang memberi biaya? Pertanyaan seperti itu. Hanya yakin saja Rasulullah adalah utusan Allah. Begitu bebatnya tantangan, tidak ada seorang yang meninggalkan Islam. Maka di sanalah semangat orang Muslim mulai muncul. Ketika ada kambing yang kering-kering itu, yang kering itu dipegang susunya, maka dari susu badan, dari badannya keluarlah susu yang lumayan. Ya, kalau ini dilihat kambing itu, tidak mungkinlah susu sebanyak itu. Itulah barangkali salah satu mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, maka karenanya di dalam pola hidup kita ini perlulah kita selalu menjaga apa yang telah dirintis oleh Rasulullah dalam ketika hijrah, membimbing kita untuk menjaga iman, membimbing kita untuk menyelamatkan manusia, dan menjaga supaya tidak ada kekerasan di antara kita, dan juga tidak boleh orang lain pun membuat kekerasan terhadap umat Islam. Itu inti. Maka dengan demikian sampai di Madinah kita sama maklum disambut Tala'al Badru alain, disambut sangat gembira. Yang dulunya harta telah ditinggalkan, tidak tahu siapa yang ambil hartanya, tapi diganti oleh Allah yang lain. Ditinggalkan istrinya dan sebagainya. Bahkan kita sudah sama maklum, istrinya sendiri diberikan oleh orang Ansar. Nah, itu sudah pernah kita ceritakan. Jadi artinya apa? Hubungan ukhuwah tadi. Karenanya apa? Orang susah dalam mempertahankan agama tidak akan pernah rugi, tetapi selalu akan beruntung. Inna a'adhamil jaza' ma'a a'adhamil bala. Semakin berat tantangan, maka semakin besar pula faedah yang akan diterima. Maka inilah perlu kesabaran. Hakikat daripada hijrah juga adalah di samping berpindah dari yang tidak baik kepada yang baik, juga sabar menghadapi tantangan. Waktu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.